Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej epizóde sa pozriem na naše budúce dôchodky. Prvé opatrenia z minuloročnej novely druhého piliera totiž vstupujú do platnosti práve v týchto mesiacoch. O výške budúcich dôchodkov, ale aj o tom, čo urobiť, aby sme nasporili čo najviac, sa budem rozprávať s predsedom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslavom Kotovom. V druhom pilieri si na Slovensku sporí viac ako 1,7 milióna ľudí a ich majetok dokopy presahuje 12,6 miliardy eur. Na to, že tvorí celkom podstatnú časť dôchodkov a ide v podstate o jediné peniaze v rámci sociálnych odvodov, ktoré reálne človek sporí pre seba a nie sú použité na dôchodky súčasných seniorov, sa oň aktívne zaujíma prekvapivo málo ľudí. Od mája sa však veci menia. Postupne totiž začínajú platiť zmeny, ktoré zo sebou priniesla minuloročná novela druhého piliera a ktoré majú značne navýšiť zhodnotenie úspor ľudí. Čo sa teda mení, na čo si dať pozor a aké dôchodky čakať v budúcnosti, aj o tom dnes s predsedom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslavom Kotovom. Pán Kotov, dobrý deň.
Dobrý deň.
Druhý pilier, ak si správne spomínam, začal fungovať niekedy okolo roku 2005 a teda väčšina sporiteľov, ktorí sa v ňom postupom času nazbierali, si najprv sporila v akciových fondoch, ktoré teda sú viac rizikové, ale zároveň teda výnosnejšie ako dlhopisy. V roku 2013 ale vláda Roberta Fica prišla so zmenou. Pripomeňme si možno, že o čo vtedy šlo.
Druhý pilier vznikol naozaj v roku 2005 a sporitelia sa rozhodovali správne v tom čase, to znamená, že si vyberali tak akciové, ako aj zmiešané fondy, čiže tie, ktoré sú viacej rizikové. V roku 2009 ale vypukla finančná kríza a prišli prudké prepady na akciových trhoch a v reakcii na to vtedajšia vláda jednak najprv zaviedla garancie do všetkých fondov, vrátane akciových.
Alebo... Čiže garantovala ľuďom nejaký výnos na konci? Že niečo...
Nie, alebo... mali sme garantovať, ako dôchodkové správcovské spoločnosti mali garantovať, že aj v akciových fondoch na žiadnom pôročnom období nepoklesne hodnota. Čo je v podstate ekonomický nezmysel a finančný nezmysel, lebo akciové fondy bežne fluktujú a tie výkyvy v hodnote sú naozaj výrazné, takže na pôročnom horizonte sa to nedá garantovať. A potom ako krok B, teda tie garancie z akciových a zmiešaných fondov boli zrušené, ale zároveň sporitelia sa previedli do garantovaného fondu a vyžadovala vtedajšia vláda, alebo vtedajší zákon vyžadoval, že pokiaľ chce sporiteľ zostať v akciovom fonde, musí podpísať návratku, že si je vedomý rizík, ktoré sú spojené s investovaním. Pokiaľ takú návratku nepodpísal, čo teda väčšina sporiteľov nespravila, tak sa presunul automaticky do garantovaného fondu. Aby sme si to povedali v číslach, tak v tom období bolo v druhom pilieri približne 1,4 milióna sporiteľov a na začiatku roku 2013 z tých 1,4 bolo 1,2 milióna v akciových alebo zmiešaných fondoch.
Uh-huh. Čiže veľmi prudká väčšina. Teda.
Veľmi prudká väčšina. A deň po tomto presune bolo z tých 1,4 milióna bolo 1,3 milióna v garantovanom fonde. Takže sa takmer celá kohorta sporiteľov alebo všetci sporiteľia sa takmer všetci sa presunuli do garantovaných fondov. No a odtedy jednak dôchodkové správcovské spoločnosti svojimi kampaňami každoročnými, ale aj odborná diskusia viedla k tomu, že tí sporiteľia sa postupne presúvali naspäť. To znamená, že oni síce boli v tom roku 2013 presunutí do garantovaného fondu, lebo nepodpísali na čas návratku, ale potom mohli zmeniť fondy naspäť a sa presúvali postupne naspäť do akciových alebo indexových fondov.
Jasné, vieme povedať aj, že koľko ľudí vôbec poslalo tú návratku na začiatku a že aké máme rozloženie v súčasnosti, koľko z tých ľudí presunutých už je vlastne v akciách?
No, z tých 1,3 milióna sporiteľov, čo teda skončili v garantovanom fonde, tak podľa súčasných prepočtov je zhruba 700 tisíc takých, ktorí boli vtedy presunutí a odtedy stoja tam. Mm-hmm. Čiže máme 700 tisíc sporiteľov v druhom pilieri v rôznom veku. Mnohí z nich sú aj mladí, majú po 40 rokov, alebo sú to sporiteľia medzi 40-50, lebo aj títo stále ešte majú do dôchodku 20-25 rokov a títo sú stále 100% v garantovanom fonde. Čiže my týchto sporiteľov voláme pasívni a toto budeme používať potom aj pri ďalšej diskusii, tak týchto pasívnych sporiteľov máme v druhom pilieri momentálne 700 tisíc a toto bolo považované dlhodobo za najväčší problém druhého piliera na Slovensku. týchto 700 tisíc pasívnych sporiteľov, ktorí sú stále v garantovanom fonde.
Uh-huh. Pred tým rokom 2013 bolo teda to rozloženie úspor v súlade s finančnou teóriou. To znamená, že mladší ľudia by mali investovať rizikovejšie, lebo dĺžka toho investičného horizontu je predsa len väčšia a teda potenciál akciovo ladených fondov je v dlhodobom horizonte vyšší. Aké reálne dopady napríklad na úspory tých ľudí malo to, že sme ich presunuli do dlhopisov?
No, dopady boli dramatické, pretože zhodou náhod to obdobie 2013 až možno povedať súčasný rok 2023, tak za toto obdobie akciové trhy rástli enormne rýchlo a rástli viac ako je dlhodobý priemer. A naopak dlhopisové trhy, keďže Európska centrálna banka už v roku 2013 znížila úrokové sazby, ak si pamätáte, vtedy bola ešte finančná kríza. Ano. Potom prišla po finančnej kríze, prišla kríza štátnych dlhov v eurozóne, tak centrálna banka znížila úrokové sazby až na nulu, respektíve blízko nuly. A tým pádom aj toto obdobie od roku 2013 po súčasnosť je poznačené veľmi nízkym výnosom dlhopisových fondov, ktoré je podstatne nižšie ako je dlhodobý priemer dlhopisových trhov. Čiže toto 10-ročné obdobie je špecifické v tom, že jednak akciové trhy rastli viac ako je dlhodobý priemer a dlhopisové trhy rastli menej ako je dlhodobý priemer.
Čiže zažívali naozaj zlé obdobie.
Takže zažívali zlé obdobie, čiže toto rozhodnutie sa teraz spätne javí ako naozaj veľmi zlé. A keď sa na to pozrieme v číslach, tak za toto 10-ročné obdobie indexové fondy alebo akciové indexy spravili zhruba plus 170%, kdežto tie dlhopisové trhy za toto isté obdobie alebo dlhopisové fondy sa motajú okolo nuly. Uh-huh. Takže ten rozdiel je naozaj dramatický.
Keď to dáme napríklad do čísel nejakej sumy, že o koľko viacej tam vlastne tí sporiteľia dokopy mohli mať?
No, je to veľmi ťažké spočítať, pretože druhý pilier, teda jednak je to sporenie na dlhé obdobie, ale musíme si uvedomiť aj to, že do druhého piliera postupne prichádzajú príspevky každý mesiac. Čiže my nemôžeme zobrať dnešný objem aktív, ktorý je v druhom pilieri a vynásobiť to týmto rozdielom, pretože 10 rokov dozadu tam bolo výrazne menej tých úspor sporiteľov a ich postupne posielali. Samozrejme, je zase ďalšia otázka je taká, že keď nám prišli ďalšie poklesy na akciových trhoch, ako by sporitelia boli bývali, reagovali, keby mali už väčšie úspory v akciových fondoch. Čiže toto hodnotenie spätne je veľmi ťažké, ale bavíme sa o 100 miliónoch až miliardách eur.
Uh-huh. Minulý rok ale teda došlo k schváleniu novely dôchodkového systému, teda druhého piliera. Jednou zo zmien je aj predvolená investičná stratégia, ktorá začala teda platiť v máji tohto roku. V podstate má reagovať na tie poznatky z ekonomie a finančných trhov a má vyriešiť tento, môžeme to nazvať problém, ktorý nastal v roku 2013. Ľudia mladší ako 50 rokov budú sporiť teda v indexových fondoch a neskôr sa im každý rok vlastne 4% tých ich úspor presunú do dlhopisov. Ako hodnotíte tento bod novely, ktorý teda už máme v platnosti?
Dôchodkové správcovské spoločnosti to hodnotia pozitívne. My sme s ministerstvom diskutovali, keď to pripravovali a myslíme si, že aj sme prvotný návrh bol troška iný a ministerstvo reflektovalo naše pripomienky, takže my sme s týmto nastavením pomerne spokojní, ale to, že sporitelia si budú sporiť v indexovom fonde do 50-ky, nie je celkom pravda vo všeobecnosti, pretože to platí iba pre tých, ktorí sú v predvolenej investičnej stratégii. To znamená, že tá predvolená investičná stratégia nie je nič iné ako predpísaný pomer medzi indexovým fondom a garantovaným fondom v závislosti od veku sporiteľa.
Áno, a teda človek môže v nej byť a nemusí. Hej,
môže, nemusí byť, presne tak. A pokiaľ v nej som, tak sa už nemusím o nič starať. V podstate celý ten sporiaci cyklus sa o mňa postará už samotná DSSK, ktorá bude mi automaticky meniť tie pomery úspor v závislosti od môjho veku. A teda do 50-ky je v predvolenej investičnej stratégii predpísané, že všetky úspory aj nové príspevky budú v pomere 100 na 0, to znamená 100% bude v indexovom, akciovom, rizikovom fonde a 0% v garantovanom fonde. A potom na každé výročie narodenín klienta budeme postupne každý rok presúvať 4% z majetku z indexového do garantovaného fondu a zároveň aj zmeníme pomer nových príspevkov. Uh-huh. Čiže kým ešte mesiac pred narodeninami, povedzme, keď 49-ročný človek všetky príspevky smerovali do 100% do indexového fondu, tak v 50-ke sa to zmení na 96-4%, tak to povie postupne ďalej.
Čiže to isté, čo sa deje s tým majetkom, ktorý tam už je, sa bude deť aj s tými novými príspevkami. Tá predvolená investičná stratégia, hovoríme, že sa týka ľudí, ktorí vlastne budú chcieť v nej byť, ale teda týka sa aj tých ľudí, ktorí boli presunutí v roku 2013 do tých dlhopisových fondov a nič neurobili preto, aby sa vrátili do akciových. Takzvaní pasívni sporitelia, ako ste už povedali. Zmeny v ich prípade sa dejú práve teraz v júli. O čo vlastne ide?
Sporitelia, ktorí sú v druhom pilieri, my ich máme interne rozdelených na aktívnych a pasívnych, tak pre nich platí iný režim. Pre pasívnych sporiteľov platí to, že pokiaľ sa oni do 31. mája tohto roku nevyjadrili, že nechcú byť v predvolenej investičnej stratégii, tak ideme ich úspory postupne presúvať počas 2,5 roka z garantovaného fondu do indexových fondov. Uh-huh. Tie presuny práve začínajú a pointa príbehu je o tom, že tie úspory sú veľké týchto sporiteľov a nie je dobré ich presunúť jednorázovo, pretože môže prísť nejaký výkyv na trhu, či už smerom nahor alebo nadol, a preto je lepšie existujúce úspory presúvať postupne. Preto si zákon určil dôchodkovým správcovským spoločnosťam 2,5 ročný horizont a počas tých 2,5 roka postupne každá dôchodková správcovská spoločnosť svojím tempom, ako si to definovala, bude tieto úspory presúvať z garantovaného do indexového fondu, až dôjde do toho cieľového stavu. Samozrejme, ten cieľový stav môže byť pre rôznych sporiteľov iný, lebo pre sporiteľa pod 50 je cieľový stav 100 na 0, čiže 100% musí mať v indexovom fonde a 0% v tom garantovanom, ale pokiaľ je to už povedzme 53-ročný sporiteľ, tak tam už ten cieľový pomer je 12% v garantovanom fonde a 88% v indexovom fonde.
Za každý rok vlastne 4%.
Presne tak.
Aké množstvo peňazí je takýmto spôsobom presúvané, pripomíme si?
Presúvané sú 3,5 miliardy eur.
Uh-huh. Vy ste už spomenuli, že odmietnutú túto predvolenú investičnú stratégiu bolo možné v máji. Koľko reálnych žiadostí od tých pasívnych sporiteľov ste dostali, že nechcú sa presunúť do predvolenej investičnej stratégie?
Tak za celý sektor sa bavíme o jednotkách tisícov.
Uh-huh. Čiže asi záujem o tú predvolenú je veľký?
Záujem o predvolenú je veľký, lebo pomerne podobný počet nám zase aj z tých aktívnych, ktorí sa aktívne rozhodujú o svojich úsporách, a tak aj tí sa rozhodli zase prejaviť vôľu, že chcú vstúpiť do tej predvolenej investičnej stratégie, čiže aj oni sa pridajú k tomuto presunu majetku do indexového fondu. Uh-huh. A je naozaj na mieste otázka, že či to pasivitou, alebo či to záujmom o tom. Ale
či to je vlastne také ako podobne tá návratka 2013, tom, že ľudia neriešia a proste ak majú vykonať nejakú aktivitu, tak ju radšej neurobia.
Presne tak. Ale samozrejme z dlhodobého hľadiska je toto správny krok, lebo naozaj sporiteľ, ktorý má 40 rokov, alebo medzi 40 a 50, nemá čo robiť celými svojimi úsporami v garantovanom fonde. Mm-hmm.
Môžu ľudia sa rozhodnúť do tej predvolenej investičnej stratégie vstúpiť aj neskôr? Lebo sme hovorili máj, ale že dá sa aj neskôr a je to v niečom iné?
Je to iné a 31. máj bol zásadný milník v tom, ako sa do tej predvolenej investičnej stratégie sporiteľ dostane. Ak sporiteľ prejavil vôľu vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie do 31. mája, tak jeho úspory sa budú presúvať postupne.
To, čo ste spomínali.
Zo súčasného stavu počas 2,5 roka postupne vo viacerých krokoch sa budú presúvať tie úspory. Ale samozrejme, predvolená investičná stratégia nie je povinná. To znamená, že aj sporiteľia, ktorí si ju vyberú, môžu s nej vystúpiť v budúcnosti a naopak tí, ktorí nie sú, si ju môžu vybrať. Zásadný rozdiel ale je ten, že po 1. júni každé jedno rozhodnutie sa zrealizuje hneď v ten deň, mm-hmm, ako dôchodková správcovská spoločnosť dostane takýto pokyn od klienta. Čiže ak ja dneska som, povedzme, pasívny sporiteľ a mám 100% v garantovanom fonde a v júli si premyslím, že chcem ísť do tej predvolenej investičnej stratégie, a pre môj vek je to presne opačný pomer, čiže mám všetky svoje úspory presunúť z garantovaného fondu do indexového fondu, tak bez ohľadu na to, aké sú veľké tie moje úspory, dôchodková správcovská spoločnosť to spraví hneď v tom momente, ako takúto žiadosť od klienta dostane jednorazovo. Platí to aj opačným smerom, čiže keď som v predvolenej investičnej stratégii a mám tam, povedzme, keďže mám menej ako 50 rokov, tak mám všetko 100% v indexovom fonde a keď ja pošlem dôchodkovej správcovskej spoločnosti pokyn, ja nechcem byť v predvolenej investičnej stratégii a chcem si rozložiť svoje úspory sám v pomere 50 na 50, tak dôchodková správcovská spoločnosť to spraví hneď v ten moment, kedy túto žiadosť dostane. Čiže predvolená investičná stratégia je pre všetkých rovnaká, bez hľadu na to, či si ju vyberú pred májom alebo po máji. Jediný rozdiel je ten, ako sa do toho pomeru, ktorý je daný v predvolenej investičnej stratégii, dostanú.
Ako tam vlastne tie peniaze pôjdu, či náraz alebo postupne.
Presne
tým
tak.
Pádom takéto jednorázové alebo teda neskoršie rozhodnutie je istým spôsobom môže mať zo sebou aj nejaké rizika, lebo teda keď presúvame naraz celú časku peňazí a práve v tom momente trhy sú v nejakom bode, tak to má veľký vplyv. Dajme si to pre lepšiu predstavu do perspektívy. Ak má niekto napríklad 50 rokov a od toho roku 2013 bol v dlhopisoch, teraz celý jeho majetok presunieme do predvolenej investičnej stratégie a bude si sporiť ďalej. Vieme povedať, o koľko percent sa mu takýmto spôsobom vie navýšiť suma, ktorú získa z druhého piliera v porovnaní s tým, ak by zostal vlastne mimo tej predvolenej investičnej stratégie? Zostal by v dlhopisoch?
Ak sa vrátime k tej diskusii o tých dlhodobých priemerných výnosoch na dlhopisových versus akciových trhoch, tak tie dlhodobé priemery vychádzajú lepšie v prospech akciových indexov rádovo o 4-5%. Ročne.
Áno.
Takže keď sa bavíme, že máme sporiteľa, ktorý má 50 rokov a bavíme sa o horizonte do dôchodku, čiže 14 rokov, ale samozrejme tam treba zohľadniť fakt, že on sa bude postupne presúvať. Ten jeho majetok sa bude postupne presúvať späť do dlhopisov, čiže nebude celý čas v indexových akciových fondoch, tak ale to, čo tam v tom danom čase bude, tak v dlhodobom priemere to je o 3-4% lepšie.
Uh-huh.
Ale samozrejme, ako sme napríklad teraz spomínali, to 10-ročné obdobie, ktoré máme za sebou, bolo úplne iné ako dlhodobý priemer, takže môže nastať opäť situácia, že sa bude zase dariť viacej dlhopisovým trhom ako akciovým alebo naopak.
Áno, ale teda pravdepodobnosť nám hovorí, že tie indexové sú výnosnejšie.
Dlhodobé štatistiky ukazujú, že na dlhodobých horizontoch, to je dôležité povedať, je pravdepodobnosť toho, že na akciách zarobíte podstatne viac ako na dlhopisoch, takmer 100%.
Čo ak niekto vstúpil do druhého piliera až po roku 2013, je relatívne mladý a sporí si v indexoch. Posiela aj jemu dôchodková správcovská spoločnosť informáciu o predvolenej investičnej stratégii, alebo teda má on niečo robiť?
Každý sporiteľ, bez hľadu na to, či bol aktívny alebo pasívny, tak na začiatku roku 2023 dostal spolu s výpisom informáciu o tom, či sa ho týka automatický presun úspor alebo netýka a čo má spraviť. Takže aj sporitelia, ktorí boli aktívni, dostali informáciu, že týchto sporiteľov sa presun netýka, ale môžu aktívne oň požiadať. A sporitelia, ktorí vstúpili do druhého piliera po roku 2013, tak sa považovali za aktívnych sporiteľov, pretože ich rozloženie úspor bolo výsledkom ich aktívneho rozhodnutia.
Jasné. Novela zaviedla aj automatický vstup do druhého piliera. Nie je to teda žiadna novinka. My už sme niečoho podobného boli svedkami aj v minulosti. Ono sa to tak cyklicky ruší a zavádza podľa toho, ktorá vláda je práve pri moci. Dnes ho teda máme. Zvýšil sa aj vek, dokedy sa dá do druhého piliera vstúpiť dobrovoľne, a to na 40 rokov. S ďalším navyšovaním podľa vývoja odchodu, teda priemerného veku odchodu do dôchodku. Povedzme si príklad. Mladý človek začína pracovať, sám od seba však veľa o dôchodkových fondoch nevie. Nevie si sám povedať, do akého by chcel vlastne vstúpiť. Nechce robiť nejaké proaktívne rozhodnutia o tom, aký fond chce. Ako bude prebiehať jeho automatické priraďovanie a do akej miery môže nakoniec urobiť nejaké dodatočné zmeny, už keď mu nejaký fond priradia?
Mladý človek, ktorý začne pracovať a odvedie prvé dôchodkové poistenie do sociálnej poisťovne, dostane následne od sociálnej poisťovne informáciu o tom, že sa ho týka automatický vstup do druhého piliera a má 180 dní na to, aby si vybral sám dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Pokiaľ si žiadnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť nevyberie, mladý človek, to znamená, že nepodpíše zmluvu s niektorou z dôchodkových správcovských spoločností, tak po tých 180 dňoch mu jednu z dôchodkových správcovských spoločností prideli sociálna poisťovňa. Ona ho o tom informuje, ktorá mu bola pridelená, a zároveň aj tá spoločnosť dôchodková, do ktorej bol tento človek priradený, má informačné povinnosti voči tomuto sporiteľovi, čiže mu musí poslať informácie o tom, že teda je ich sporiteľ, prístupí na pasívny účet, aby si vedel pozerať svoj majetkový účet na webovej stránke danej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a automaticky vstupuje do predvolenej investičnej stratégie. Každý sporiteľ má samozrejme právo a možnosť, pokiaľ nestihne sa rozhodnúť sám počas tých 180 dní, tak si potom následne môže zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť a vybrať si inú ako tá, ktorá mu bola pridelená. Takisto si môže zmeniť aj rozloženie fondov, to znamená, mm-hmm, že sa vyviaže z predvolenej investičnej stratégie a vybere si pomer fondov, aký chce.
Čiže môže si vybrať aj viacero.
Môže si vybrať napríklad aj viacero.
A čo sa týka zmeny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, môže tak urobiť hocikedy, alebo je to k nejakému iba dátumu počas roka, alebo raz ročne, alebo ako to funguje?
Sú tam lehoty od posledného prestupu. Čiže nemôžeme meniť, povedzme, že každý mesiac dôchodkovú správcovskú spoločnosť, čiže mu od posledného prestupu musí uplynúť nejaká lehota. Ale títo sporiteľia, ktorým bola dôchodková správcovská spoločnosť pridelená, tak tí ju môžu zmeniť bez obmedzení. Potom.
Čo treba v takomto prípade zmeny urobiť? Treba nejako informovať sociálnu poisťovňu, alebo nemusíme proaktívne sociálnu poisťovňu riešiť, alebo ako to funguje?
Nie, zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti je momentálne už iba výlučne v réžii tej novej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kam chce sporiteľ prestúpiť.
Čiže ona informuje.
A samotného sporiteľa. Čiže sporiteľ nemusí urobiť nič iné, len to, aby prišiel do tej novej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nejaké obchodné zastúpenie, kde chce vstúpiť, podpíše zmluvu a všetko ostatné už zariadi dôchodková správcovská spoločnosť v súčinnosti s tou pôvodnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sociálnou poisťovňou, čiže prevod úspor majetku a takisto aj na ohlásenie do sociálnej poisťovne, aby teda neposielala nové príspevky už do tej pôvodnej alebo do tej novej.
Jasné. Čo ak napríklad chcem platiť dobrovoľné príspevky do druhého piliera, navyše toho, čo mi teda každý mesiac odíde v rámci mojich sociálnych odvodov, potrebujem po novele nejakú špeciálnu zmluvu so svojou DSS-kou, alebo teda je to na mojom vlastnom rozhodnutí a môžem tak urobiť kedykoľvek?
To bola tiež jedna zo zásadných zmien v druhom pilieri, ktoré priniesla novela z minulého roka. Sporiteľ už nepotrebuje podpisovať žiadne dodatky, žiadne dohody so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Jednoducho, keď si rozmyslí, že chce poslať jeden príspevok, dva príspevky v úplne ľubovoľnej výške, jednoducho ich pošle. Každá dôchodková správcovská spoločnosť má na svojej stránke informáciu, že pod akým variabilným symbolom alebo pod akými kódmi to má poslať, aby sme to vedeli priradiť tomu sporiteľovi na účet. A jednoducho, pokiaľ ide o prvý takýto dobrovoľný príspevok, tak dôchodková správcovská spoločnosť mu otvorí evidenciu na dobrovoľné príspevky, lebo tie sa evidujú zvlášť na účte klienta od tých povinných, čiže my v každom momente presne vieme, koľko z toho majetku sporiteľa pochádza z dobrovoľných príspevkov, koľko je z povinných príspevkov. Takýto účet podúčet mu otvorí a jednoducho tie príspevky sa tam začnú evidovať. Keďže ide o dobrovoľné príspevky, tak naozaj sporiteľ môže poslať dobrovoľné príspevky podľa svojho uváženia, či už sa týka frekvencie alebo výšky.
Ľudí určite zaujíma aj samotná výška dôchodku. Uveďme si to možno na nejakom príklade. Ak teda mladý človek okolo 25 rokov si od začiatku sporí v indexoch a mzdu má okolo 1600 eur v hrubom, aký môže očakávať dôchodok z prvého a druhého piliera dokopy? Dá sa to povedať?
Úprimne nedá sa to povedať. Mladý človek, ktorý má dneska 25 rokov, tak do dôchodku má 40 rokov. Možno viac, keďže sa posúva dôchodkový vek. A v horizonte 40 rokov sú tie zmeny v spoločnosti aj v ekonomike tak dynamické, že jednoducho predikovať, čo sa stane v horizonte 40 rokov, je nemožné. Čo však platí a čo vieme povedať už pomerne presne na niekoľko rokov dopredu, je demografia. Pretože v demografii už máme rozdané karty. Keď sa nám proste narodili minulý rok nejaký počet detí na Slovensku, tak jednoducho vieme, že o 40 rokov približne takýto počet z nich bude 40-tníkov. Ten počet sa z 10 násobí, ani sa nezmenší na desatinu. A demografia zatiaľ ukazuje to, že Slovensko je na tom veľmi zle a jednoducho priebežne platený dôchodok z prvého piliera je neudržateľný na takých výškach, ako je aktuálne v súčasnosti. A preto každý človek na Slovensku, ktorý má vek nižší, ako je tá hranica určená na vstup do druhého piliera, či 40 rokov, by určite mal zvažovať a vstúpiť do druhého piliera.
Uh-huh. A možno, že riešte aj tretí a ešte nejaký ďalší.
Áno. Druhý pilier je súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia, pokiaľ sa teda nebavíme o dobrovoľných príspevkoch, ale tie povinné príspevky, to znamená to, že vám sociálna poisťovňa bude v budúcnosti ponižovať ten prvopilierový dôchodok a namiesto toho vám bude časť dôchodku pokrývať dôchodková správcovská spoločnosť. Prvý a druhý pilier sú dokopy základné zabezpečenie a naozaj v ich súčte nemôže nikto očakávať v budúcnosti, že bude mať dôchodok taký, že sa už nemusí o nič starať na dôchodku a bude mu to postačovať na pohodlný a spokojný život, preto je naozaj dôležité ešte mať ďalšie zdroje zabezpečenia.
Doteraz si človek po dovršení dôchodkového veku mohol zakúpiť anuitu, teda doživotný dôchodok v životnej poisťovni, alebo sa mohol rozhodnúť pre programový výber. Ak teda dosiahol istú hodnotu dôchodku z prvého piliera, tak dokonca mohol všetky tie peniaze vybrať aj jednorazovo. Tuto mali nastať nejaké zmeny a poviem pravdu, že toľko zmien tam bolo aj nebolo, že úplne neviem, ako to nakoniec dopadlo a či sa v tejto sfére nakoniec niečo mení, či sa mení to, ako budú môcť ľudia sa dostať k svojim peniazom z druhého piliera, tak ako to je.
Základné posolstvo je také, že v roku 2023 ani v roku 2024 sa vo výplatnej fáze nič nebude meniť.
Čiže zostáva to tak, ako to bolo v minulosti?
Zostáva tak, ako to bolo v minulosti. A teraz, keď to začneme rozmieniať na drobné, tak ten zákon, ktorý bol schválený minulý rok, v roku 2022, tak on tie zmeny vo výplatnej fáze pôvodne nastavil na január 2024, čiže už budúci rok sa mala meniť výplatná fáza. Ale kvôli tomu, že ten zákon v niektorých bodoch je nejasný a nie je úplne 100% jasné, čo majú dôchodkové správcovské spoločnosti robiť a aké práva a možnosti majú klienti, tak sa odsunula účinnosť toho zákona až na rok 2025, s tým, že vlastne v roku 2024 bude priestor na to, aby sa buď upravil ten zákon, alebo aby sa zjednotil výklad, čo vlastne môžu klienti žiadať a čo majú dôchodkové správcovské spoločnosti robiť v novej výplatnej fáze. Ale každopádne platí to, že tento rok 2023 a rok 2024 sa nič nemení a výplatná fáza zostáva po starom.
Ja sa ešte spýtam na jednorazový výber, lebo to ma celkom zaujíma, keď sa riešili tie zmeny, ktoré by mali nastať vo výplatnej fáze a celkovo v tom, ako bude riešený vlastne to, ako sa ľudia dostanú k svojim peniazom. Dosť veľa sa hovorilo práve o tomto jednorazovom výbere. Boli tu názory pre aj proti. Niektorí hovorili, že ľudia majú mať právo na tie peniaze, ktoré si celý život odkladali. Iní, že vlastne ak ich vyberú naraz, tak ich minú na plastové okná alebo ja neviem, na obnovu domu a nič im neostane. Tak a aký je možno váš názor na tento jednorazový výber? Malo by to byť stále možné aj v budúcnosti?
Teraz budem hovoriť svoj osobný názor, ale nie je to názor asociácie. Môj osobný názor je taký, že keďže sa bavíme o základnom zabezpečení dôchodkovom, tak možnosti iného výberu ako dlhodobého, či už buď programového výberu alebo anuity, by mal byť veľmi, veľmi oklieštený a naozaj iba vo výnimočných prípadoch. Gro alebo väčšina, veľká väčšina výberov z druhého piliera by mala ísť cez dlhodobé programové výbery alebo cez anuity. Jednoducho, základné zabezpečenie slúži na to, aby bol človek zabezpečený do smrti z druhého piliera, alebo teda z toho prvého druhého piliera dokopy. A samozrejme rôzne plastové okná alebo strechy alebo nejaké mimoriadne životné situácie by práve sporiteľia mali pokrývať z iných zdrojov, o ktorých sme sa pred chvíľkou rozprávali. To znamená dobrovoľné príspevky v druhom pilieri alebo tretí alebo štvrtý pilier alebo iné zdroje.
Hovoríme, že účinnosť nejakých zmien, ktoré sa týkajú vlastne výberu tých peňazí z druhého piliera, sa posunula na rok 2025. Čo sa dovtedy ešte musí možno v tomto smere upraviť vlastne v tej novele, aby peniaze ľudí boli ohrozené?
No, jednak je to technická stránka veci. Je potrebné sprecizovať pravidlá na ten výber a na prvú polovicu úspor, druhú polovicu úspor a teda či sa tá voľnosť vo vyberaní úspor naozaj týka všetkých sporiteľov, ktorých dôchodok z prvého piliera je väčšia ako referenčná suma. A potom je druhá vec, ktorá je tiež veľmi zaujímavá, totiž to v dnešnom zákone je predvolená investičná stratégia a pomer majetku v dôchodkovom fonde garantovanom a indexovom nastavená na tú pôvodnú dlhodobú výplatnú fázu. A pokiaľ sporitelia chcú vyberať peniaze v čase odchodu dôchodku všetky, tak keď bude sporiteľ v predvolenej investičnej stratégii, tak vo veku 62 rokov alebo 63 rokov bude mať stále ešte polovicu úspor v akciových fondoch.
Áno.
A to je práve preto, lebo sa počítalo, že táto druhá polovica úspor, ktorá je v akciovom fonde, bude tam ešte ďalších 10 rokov. Kým sa nevyčerpá tá prvá polovica a bude sa zhodnocovať. Ale pokiaľ sa takto mení výplatná fáza, potom je na mieste aj otázka, že či netreba upraviť tú predvolenú investičnú stratégiu v tých záverečných rokoch sporenia.
Aby vlastne ľudia, ak si chcú vybrať všetky tie peniaze naraz, tak náhodou neprišli o čas majetku len kvôli tomu, že ju majú v indexoch a tam je to rizikovejšie.
Presne tak.
Toľko predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Článok kolegu Jozefa Tvardzíka na tému budúcich dôchodkov nájdete na webe denníka SME a link naň priložím aj do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова